Ռադիո Մարիամ պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Սիրելի ռադիո լսողներ, Ռադիո Մարիամի եթերը շարունակվում է, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Այս պահից սկսած մեզ լսելու հնարավորություն ունեք նաև Ռադիո Շանթի եթերում 104.1 հաճախականությամբ, նաև radiomariam.am կայքի միջոցով։ Տաղավարում այսօր իմ հյուրն է ընտանեկան բժիշկ Սարգիս Կարապետյանը, շնորհակալություն բժիշկ հրավերն ընդունելու համար։ Սուր շնչառական վիրուսների ակտիվացումը տարվա այս եղանակին բնորոշ է, հա, աշխուժացում թվիաչ միշտ նկատվել է։ Հիմա այս կորոնավիրուսային ֆոնին ինչպիսին է պատկերը, ինչքանով է անհանգստացնող։
Բարձր հարգելուն կդիներ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Այո, ճիշտ ասեցիք, որ կորոնավիրուսային պանդեմիայի պարագայում ընթացքում ավելի շատացել մյուս սուր շնչառական վարակները, պայմանավորված այլ տեսակի վիրուսների հետ։ Ինչպես գիտենք, այդ վիրուսների քանակությունը մեծ է, մի քանի տեսակի վիրուսներ կան, որոնք առաջացնում են սուր շնչառական վարակներ, դրանք կրում են սեզոնային բնույթ։ Այդպիսի վիրուսների թվին են պատկանում խանտավիրուսը, կոքսակի վիրուսը, էխովիրուսը և էնտերովիրուսը, որոնք ավելի հաճախակի են առաջացնում սուր շնչառական վարակներ, չնայած կան նաև բակտերիաներ, որոնք նույնպես առաջացնում են սուր շնչառական վարակներ, բայց նրանց տոկոսը շատ քիչ է, մոտավորապես 15-20%։ Մնացած 70-80% պատկանում է այդ վիրուսներին, որոնք առաջացնում են սուր շնչառական վարակներ։ Սու շնչարական վարակների ինչու ենք ասում, որտև նրանք ախտահարում են վերին շնչուղիները, այսինքն քիթը, քիթըմպանը, գոգորտը, գոգորտըմպանը։ Նրանք այդ վիրուսները փոխանցում են, ինչպես գիտեք, և կոնտակտային ճանապարհով, և շնչարական ինֆեկցիաներ են համարում, դրա համար ավելի շատ իրենք առաջինը տեղակայում են քթի լորձաթաղանթում կամ բերանի խորոչի լորձաթաղանթում։ Մինչև գանգատների զարգացումը տևում է մի քանի ժամից 72 ժամ, այսինքն մի քանի ժամից 3 օր։ Ինկուբացիոն շրջանը կոչվում այդ վիրուսների, նրանք այդ լորձաթաղանթում սկսում են բազմանալ և 3 օրից հետո, այսինքն 72 ժամից հետո արդեն մտնում են, թափանցում են արյա մեջ և արյունով տարածում են, արյաշրջանառությունով տարածում են օրգազմի ցանկացած օրգան։ Եվ այն օրգանը, որ տվյալ պացիենտի մոտ ավելի թույլ է թիրախային օրգանը համարում, այսինքն բրոնխները, թոքերը կամ ասենք աղիները, պայմանավորված է նաև այդ վիրուսների տեղակայումը այդ օրգաններում։ Եվ հետո զարգանում է կլինիկան, կանգատներ, այսինքն հիվանդը կանգատում է կամ աղիքների ֆունկցիայի խանգարումը, որտեղ եթե թիրախ օրգանը համարվում է տվյալ հիվանդի մոտ աղիները, ապա այդ վիրուսի տեղակայումը աղիներն է սկսում առաջացնել, այսպես ասած, նոխկանք, լուծ, ջրի կղանք, ջերմության բարձրացում, ախորժակի վադացում, սրտխառնոց, սրտափոց, մինչև ասենք մի քանի օրից հետո, եթե բուժում է կազմակերպում, անցնում է։ Իսկ եթե թիրախ օրգան համարվում է ստորին շնչուղին, այսինքն բրոխն է թոքերը, ապա այդ վիրուսը տեղակայվելով տվյալ թիրախային օրգանում առաջացնում է բրոխների բորբոքում և թոքաբորբի առաջացում։ Իսկ դրանք արտահայտվում են, ասենք, հազով, խորխարդադրությամբ, սկզբից խորխը կարող է լինել թափանցիկ, հետո երբ այնտեղ զարգանում է նաև միանում է երկրորդային ինֆեկցիան բակտերիալ, ապա խորխը կարող է դառնալ դեղին կամ կանաչավուն։
Հիմա COVID-19-ով պայմանավորված բժիշկ մարդիկ երբ հիվանդանում են, երբ ինչ-որ ախտանիշ է հայտ գալիս, անմիջապես կապում են կորոնավիրուսի հետ և առաջին արձագանքը լինում է վախը։ Ինչ խորհուրդ կտաք, ինչ պետք է անել, երբ պետք է դիմել բժշկի, այսինքն հենց առաջին ախտանիշները երբի հայտ եկան, պետք է դիմել բժշկի, թե պետք է հետևել ընթացքին հիվանդության, լավացում է գնում, թե ավելի վատ է վիճակը, նոր դիմել կամ տանը ինչ պետք է անել, որն է ձեր խորհուրդը։
Այո, ճիշտ եք ասում, որովհետև պանդեմիայի պարագամ ցանկացած սովորական սեզոնային սուր շրջարական վարակները միանգամից ասում էինք, որ սա կորոնավիրուսային վարակ է, բայց դա այդպես չէ, որովհետև, ինչպես ասեցի, կորոնավիրուսային պանդեմիայի պարագամ մյուս վիրուսային ինֆեկցիաները ավելի հաճախակի են դարձել, որոշ երկրներում, օրինակ, զարգանում են նաև գլուխի բարձրացել ջրծաղիկը, կարմրուկը, դրանք էլ ևս վիրուսային հիվանդություններ են, բայց քանի որ այս պարագամ սեզոնային է, մենք պետք է իհարկե սկզբից մենք մտածենք, որ սա սովորական վիրուսային ինֆեկցիա է, հետևելով ընթացքին, եթե ընթացքը գնալով ավելի է վադանում, ավելի հիվանդի վիճակը վադանում է, առաջանում են այլ սիմպտոմներ, այլ կլինիկական դրսևորումներ, որոնք չեն եղել և տիպիկ չեն սուր շրջարական սովորական վարակների, մենք այդ ժամանակ մտածում ենք կորոնավիրուսային վարակների մասին և մենք կտնում ենք համապատասխան թեստավորում, եթե այնտեղ տեղամասի ընտանեկան բժիշկը լսելիս նաև թոքերում խզոստեր է լսում, այսինքն կա թոքաբորբի կասկած, նա նաև նշանակում է, ասենք, թոքերի եղենքին հետազոտություն։ Այստեղ հարցը վախենալու և չվախենալու մասին չէ, վախենալ ցանկացած դեպքում պետք չէ իհարկե, եթե կա առաջի 2 օրը ինչ-որ հարբուխի նշաններ, գոգորտի ցավ, մրմրոց, քթից արդադրություն, ջրի արդադրություն, մամնի ճարտվածություն կամ ասենք ջերմության բարձրացում 37.5-72 կամ 75 աստիճան, իհարկե պետք է դիմել ընտանեկան բժշկին, որը և կկողմնորոշվի, թե ինչ անել, խորհուրդ կդա առաջի 2-3 օրը ինչ անել և ընթացքում կհետևի։ Եթե տեսնում է, որ ընթացքը դեպի լավանալու է գնում, իհարկե մտածում ենք, որ սա սովորական վիրուսային ինֆեկցիա է և ոչ կորոնավիրուս։
Այսինքն ձեր նշված գանգատների դեպքում անմիջապես պետք է դիմել բժշկի, չպետք է սպասել։
Այո, ցանկացած գանգատների դեպքում, քանի շուտ է, որտեղ մենք տեսեք առաջի 2-3 օրը, երբ դիպում են սովորական վիրուսաշրջարական վարակների ժամանակ, մենք գիտենք, որ դա 100% վիրուսային է, և կարող են շոր հակավիրուսային դեղեր տալով մենք ընթացքը ավելի մեղմացնենք և լավանալը ավելի շուտ տևի։ Բայց քանի որ ասենք այդ 3-րդ օրից հետո մենք ուշանում ենք, հետո ուշ են դիմում մեզ, արդեն այդտեղ կարող է զարգանալ նաև բակտերիալ ինֆեկցիա, դա կապ չունի կորոնավիրուսային ինֆեկցիայից հետո է զարգացել բակտերիալ ինֆեկցիա, թե սովորական շրջանական վիրուսային վարակից է առաջացել, բարդությունը արդեն գալիս է։ Մենք արդեն այդ ժամանակ չեմ կողնորոշում, թե որ վիրուսից առաջացել, բայց ամենահետևս արդեն 4-5 օր արդեն բակտերիալ ինֆեկցիան է, և մենք դա գիտենք, արդեն բակտերիալ հակաբակտերիալ դեղեր ենք տալիս, որպեսզի բակտերիալ ինֆեկցիան կանխենք։ Ցանկալի է, որպեսզի նրանք դիմեն շուտ, ինչքան հնարավոր է շուտ։ Իսկ եթե տանը կա անձ, որ նաև թեստավորված դրական անձ է, արդեն իսկ այդ պացիենտներին մենք պետք է նայենք կորոնավիրուսային վարակի տեսանկյունից և բուժումը տանենք որպես կորոնավիրուսային ինֆեկցիայով հիվանդ։
Երեխաների պարագայում։
Նույնը երեխաների պարագայում։ Ասեմ ձեզ, որ երեխաները բավականին հեշտ և դաժե ասիմպտոմիկ կանգատ չունենալու պարագայում նաև իրանք կարող են վարակվել, բայց կանգատ չունենան։ Դա վախենալու բան չէ, պետք չէ այդպես վախենալ դրանից, այլ պետք է դիմել մասնագետի։ Չնայած ընդհանրական բժիշկը որպես իշ թաղի, ասենք, հաստատված կորոնավիրուսով ընտանիքին հսկում է, ամենուր ջերմաչափում են անում և զանգում են ընդհանրական բժիշկին, ջերմաչափում են ասում, կրանցում ենք, ինքը հետևելու է նաև ընտանիքի մյուս անդամներին, հարց է տալիս, արդյոք ընտանիքի մյուս անդամները կանգատ ունեն, թե չէ։ Եթե կանգատ ունենան, ուրեմն պետք է նրանցին նաև ևս նայել, հետազոտել, հաստատել կամ չհաստատել կորոնավիրուսային ինֆեկցիան և բուժումը կազմակերպել, եթե պետք լինի։
Հիմա ընտանիքի մյուս անդամները հիվանդ չեն, երեխայի մոտ կա կանգատներ, և ջերմություն, և հազ, և ձեր նշած ախտանիշները կան։ Թեստավորվում է երեխան բժիշկ։ Այսինքն պոտենցիալ նրան կորոնավիրուսային հիվանդ եք դիտարկում երեխային։
Ոչ, երեխաներին սկզբից չեն դիտարկում որպես կորոնավիրուսային հիվանդ, մենք դիտարկում ենք որպես սովորական սեզոնային սուր շրջանական վարակով հիվանդ, կազմակերպում ենք բուժումը հետազոտությունը, եթե ընթացքը բարվոքերավ, ուրեմն դա չենք դիտարկում որպես կորոնավիրուսային վարակ և չենք հետազոտում թեստավորում։ Իսկ եթե ընթացքը բարդանում է, արդեն իսկ այս դեպքում իհարկե մենք պետք է թեստավորենք, եթե պետք լինի նաև թոքերի ռենտգեն լուսանկարում պետք է անենք։
Հիմա շատ են երեխաների շրջանում հիվանդությունը տարածված։
Պատկերացրեք, ոչ։ Իշքան ես գիտեմ, Հայաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսային բարդությամբ երեխաներ, որոնք բուժվել են Երևանում Կավասակի համախտանիշով կամ Կավասակի նման համախտանիշով երեխաներ, որոնք այդ բուժումը թեթև տարել են, այսինքն թեթև ընթացք ունեցել։
Օրերս կարդացի սոցիալական ցանցում բրիտանական շտամն է հիմա տարածված Հայաստանում և ասում են երեխաների համար ավելի վտանգավոր է, մինչև 9 տարեկան։
Այս բրիտանական մուտանտ վիրուսը իհարկե ավելի ագրեսիվ է, քան առաջի անգամ պանդեմիա առաջացած կորոնավիրուսը, համենատեղպես այս վիրուսի տեսակները միշտ թերախային խմբերի համար է վտանգավոր։ Թերախային խմբերի բնակիչներն համարում երեխաները 0-5 տարեկանը և մեծահասակների մոտ քրոնիկական հիվանդություն ունեցող հիվանդների մոտ, դրանցից է շաքարային դիաբետը, սրտամկանի ինֆարկտը, ինսուլտ տարած հիվանդները, զարգերակային գերճշումը, բրոնխիալ աստման, ռևմատոիդ արթրիտով հիվանդները, ուռուցկով հիվանդները տարբեր տեսակի և այլն չարորակ հեմոբլաստոզներով պացիենտները։ Եվ իհարկե երևի մի քիչ ունենք Հայաստանում առաջնակի իմունոդեֆիցիտային հիվանդները։ Ինչու երեխաների մոտ, որովհետև երեխաների մոտ մինչև 5 տարեկանը դեռ իմունիտետը պահպանվում է մոր կրծքի կաթով ստացած իմունիտետը, 5 տարեկանից հետո երեխայի մոտ նոր զարգանում է ինքնուրույն իրեն իմունիտետը, դրա համար մենք չենք խրախուսում կրծքով կերակրումը երեխաների մոտ, որպեսզի ապահովենք երեխաների մոտ 0-5 տարեկան մայրական իմունիտետը, մինչև իրա իմունիտետը զարգանա։ Իսկ եթե երեխան այստական է սնվում, ինչ իմունիտետի մասին է խոսքը։ Այստական ադապտացված խանութ ստացած երեխաների մոտ իմունիտետը մայրական կաթ չի ստանում ինքը, չէ՞, չկա իմունիտետ։ Այդ իմունիտետը շատ քիչ քանակությամբ իմունիտետը, որը ապահովում է ինչ-որ կյանքի ապահովում։ Մինչև այդ երեխան դառնում 5 տարեկան, նոր իրամոտ զարգանում է իր սեփական իմունիտետը։ Դրա համար մենք խրախուսում ենք կրծքով կերակրում, որպեսզի մայրը ինչ ինֆեկցիա որտարել է իր կյանքում, այդ ինֆեկցիաներից առաջացած հագամարմինները կաթի միջով անցում են երեխան և ապահովում են մեծ քանակությամբ վարակներից պաշտպանվելուն։ Դրա համար մինչև 5 տարեկան երեխաները համարում են թիրախային խումբ ոչ միայն, ասենք, կորոնավիրուսի բրիտանական կամ ոչ բրիտանական շտամի դեմ պարագամ, այլ նաև իրանք համարում են թիրախային խումբ սովորական շնչարական վարակների դեպքում վիրուսների, որտեղ ընդեր իմունիտետը շատ թույլ է, երեխան արդեն նվազ է այստական սնուցվող։ Թող չնայեն ծնողները, որ ասենք երեխան լավ փարտամ տեսք ունի, դա ոչինչ չի ասում, որովհետև ընդեր իմունիտետի հարց կա։
Եվ իրավիճակով պայմանավորված սեզոնային գրիպով նաև դիմելության ցուցանիշը բարձր է, պոլիկլինիկա դիմում են հաճախ։
Պատկերացրեք, դիմելության ցուցանիշը բարձրացավ, այո։ Ինքը բարձրացավ կորոնավիրուսի թվերի աճի հետ մեկտեղ։ Երբ որ կորոնավիրուսի թվերը նվազում են, այդ դիմելությունը սովորական վարակներով ևս նվազում է։
Այսինքն զգոնությունը կա COVID-19-ով պայմանավորված։
Այո։
Վախը չի խանգարում և իմունիտետի վրա բացասաբար չի անդրադառնում։
Ես խորք դա իմ ընկերներին ընդհանրապես վախ հասկացողությունը վերացնեմ ինձ մոտ, որովհետև վախը շատ մեծ գործոն է իմունիտետը ընկճելու։ Իսկ մենք ինչ ենք անում, պայքարում ենք, որպեսզի իմունիտետ բարձրացնենք, որպեսզի մարդը անընկալուն լինի ցանկացած վիրուսի, կապ չունի, դա կորոնավիրուս կլինի, թե այլ վիրուս կլինի, կամ այլ բակտերիա կլինի, կապ չունի։ Դրա համար վախի ֆակտորը պետք է հանել։ Ինչու վախնալ, երբ որ պետք է այսպես մտածենք, ցանկացած պանդեմիա տևում է 2 կամ 3 տարի։ Եթե տեղյակ են մեր պացիենտները, մեր ունկնդիրները, իսպանք են, որ տեղի ունեցել Իսպանիայում առաջի պանդեմիան, նա տևել է 2 տարի և բավականին համարա, թե Եվրոպայի լրիվ մասը ոչնչացրել է։ Հիմա այսպես թե ինչպես կորոնավիրուսով պայմանավորված, այն պետք է տևի մի մոտավորապես մի 2 տարի, հա էլի, մինչև 2022 թիվը, մոտավորապես, և պետք է մտածել այնպես, որ բոլորը պետք է վարակվեն, որտեղ պետք է շերտ ստեղծվի, վարակման շերտ պետք է լինի, որպեսզի այդ վիրուսը արդեն բոլորին վարակել, ինքը արդեն ինքնաբերաբար ինքը արդեն բնությունից գնում է, արդեն էլ չի առաջացնում նոր պանդեմիա։ Այդ շերտը որպեսզի բոլորը վարակեն, հիմա պետք է մտածենք, թե ինչպես բարձրացնենք մեր իմունիտետը, որպեսզի մենք այդ շերտը իմեջ մտնելով հանդերձ կայուն իմունիտետ ունենանք, որպեսզի մենք կամ թեթև տանենք այդ վիրուսը, կամ ընդհանրապես ասիմպտոմ, այսինքն մենք վարակվենք, եթե տեստանք վարակ, մեր մոտ կլինի դրական տեստ, բայց մենք կանգատ չունենք, այսինքն ասիմպտոմ ընթաց կունենանք, ցանկացած պարագայում։
Իմունիտետը ընկնում է, հիվանդությունը գլուխ է բարձրացնում։ Ինչպես բարձրացնենք իմունիտետը, որպեսզի թեթև տանենք, հա, հիվանդությունը, եւ ինչպես բժիշկ, ինչ անել։
Իմունիտետ բարձրացնելը այսպես է, մենք իհարկե ունենք դեղորայքային եւ ոչ դեղորայքային մեթոդներ իմունիտետը բարձրացնելու, դա համար խորհուրդ է տվում ոչ դեղորայքանից առողջ ծնունդ, զերծ, բոլոր տեսակի քիմիական, գենետիկական, ինժեներական օրգանիզմներ կեմեո պարունակող ծնունդներից, եւ պետք է սնվել բնական, հնարավորության դեպքում բնական ծնունդ։ Երկրորդը, պետք է ունենալ նորմալ ռեժիմ օրվա, այսինքն պետք է քունը եւ ակտիվությունը, ցերեկային ակտիվությունը համապատասխան, այսինքն մարդը պետք է քնի մոտավորապես 7-9 ժամ։ 7-9 ժամ։ Մեծահասակների մոտ 7 ժամը բավարար է։ Միջին տարիքին 9 ժամ։ Դեռահասներին 12-10-11 ժամ, երեխաներին մինչև 12 տարեկան 12 ժամ։ Իսկ հիմա ինչ ենք տեսնում մենք, մեր երեխաները պլանշետով, հեռախոսով, ինտերնետով զբաղվում են մինչև ժամը 2-3-ը, քնում են, առողջ ժամուտին պետք է գնան դասի։ Ինչ եղավ։ Երեխաները քնում են 5 ժամ, նույնիսկ 4 ժամ։ Ոնց որ ռեժիմը փոխվել է։ Այդ ռեժիմը բավական, եթե մարդը չի քնում, իրականը չի ստանում, այսինքն քնող մարդը հանգստանում է, վերականգնում է ուժերը, իմունիտետը եւ այլն։ Մի պատկերացրեք, որպեսզի այդ բանը չկա եւ մարդը հիվանդանում է, առողջ մարդը եթե ոչինչ չունենա, վերցնենք, որ վիրուս չկա, պանդեմիա չկա, ինքը լավ ծնվում է, բայց լավ չի քնում, մի քանի տարի հետո իրեն մոտ զարգանում է շատ լուրջ խնդիրներ, եւ հոգեբանական խնդիրներ, և ուռուցկային վիճակներ, օնկոլոգիական պաթոլոգիա, ամեն ինչը կարող է զարգանալ, և հիպերտենզիա, հիպերտոնիկ հիվանդություն, իսկ նրանք էլ իրենց հերթին ունեն բարդություններ, և շակարային դիաբետ, թող չմտածեն, որ շակարային դիաբետը մեր մոտ, մեր ունկնդիրների մոտ երևի տարածված է, որ վախից առաջաց է, և այլն, հեշտ կապ չունի։ Այսինքն օրվա ռեժիմը, ակտիվացում, քուն, դրանք պետք է, այսպես ասած, բիորիթմ է, մենք պետք է բիորիթմի մեջ զարգանանք, ցերեկ և գիշեր բիորիթմը պետք է պահպանենք, եթե չենք պահպանում, մենք ունենանք խնդիրներ։ Հիմա այս խնդիրը կա պանդեմիան, պլյուս ռեժիմի խախտում գիշերի և ցերեկի, եղավ, որ իմունիտետ չկա և պետք է վարակվենք և ծանր տանենք ինֆեկցիաները։ Եվ մյուս իմունիտետի բարձրացման համար, իհարկե, բացի քունը, նաև կա ֆիզիկական ակտիվությունը, սպորտը եւ այլն, դրա մասին երկար չխոսենք եւ մենք ունենք դեղորայքներ, որոնք եւ բուսական են եւ քիմիական ստեղծված, որոնք բարձրացնում են իմունիտետը։ Այսինքն իմունիտետը բարձրացնում են եւ հագավիրուսային, եւ հագաբակտերիալ։ Այդ դեղորայքից են դեռ արդեն ինձ ընտանեկան բիժները կարող են ասել, նո բուսական է, դա էխինացիան է, դա ասենք սրտորն է, որ իր մեջ կա սելեն, սելենը հենց ինքը իմունիտետը բարձրացնում։ Նու այնտեղ կա դեղաբույսեր, որոնք որ իմունիտետ են բարձրացնում, եւ դեղորայքը, որոնք որ մենք տալիս ենք ակրազ արբիդոլ, էրգոֆերոն, կագոցել եւ այլն, դրանք տալիս ենք, որպեսզի բարձրացնենք իմունիտետը, օգնենք օրգանիզմին դիմակայի ինչ որ ժամանակահատվածում այս վիրուսի պանդեմիայի պատճառ։
Եվ նաև վիտամին C, D, հա, հիմա այս վերջին շրջանում շատ են օգտագործում արդիկ, նույնիսկ առանց բժշկի թույլ տվության։
Այո, վիտամին C, D առաջնում շատ բարձր է եղել որպես իմունոմոդուլյատոր, իմունիտետ բարձրացնել, բայց ես վերջերս փորձեցի ընտրել հետազոտությունները, որ այդպեսի մեծ, ասենք, իմունիտետ բարձրացնող հատկություն այն չունի։ Իհարկե տալիս ենք վիտամին C-ի պակասից իմունիտետը նրանքում։ Մենք տալիս ենք, նշանակում ենք, բայց գլխավոր դեր վիտամին D-ն է։ Ինչպես դուք նշեցիք, այո, քանի որ վիտամին D-ի պակաս շատ շատերի մոտ կա, եւ ես վերջի 15-20 տարում շատ հետազոտություններ բացել եմ, որ ամբողջ բնակչության 90%-ի մոտ վիտամին D-ի պակաս կա։ Վիտամին D-ի պակասի արդյունքները երևում են հիվանդությունների տեսքով։ Եվ քանի որ մենք ուտում ենք սնունդ, որի մեջ պետք է լինի վիտամին D, որտեղ մենք պետք է վիտամին D-ն ստանանք սնունդով եւ արևային ճառագայթների միջոցով։ Վիտամին D-ն մենք ստանում ենք հիմնականում 3 բնական սնունդի միջոցով՝ կարագ, ձու եւ ձուկ։ Կաթի մեջ կա վիտամին D շատ քիչ քանակությամբ։ Եվ քանի որ մեր սնունդի մեջ կարագը, կարագ շիթպես ասեմ, այլ սպրեդը, սպրեդի մեջ վիտամին D չկա։ Քանի որ ձուն, ինչպես տեսնում եք, թրտնաբուծանի ձուն, ընդհանրապես մեջը վիտամին D չկա, ես չգիտեմ այնտեղ հավերին ինչով են կերակրում, բայց ինձ ծվերի մեջ վիտամին D չկա։ Երկրորդ ծնունդը, որից մենք չենք ստանում, ծնունդում ենք, բայց վիտամին D չենք ստանում, եւ երրորդը ձուկ, մենք պետք է ուտենք ծովի կամ օրգանոսի ձուկ, որի մեջ լինի վիտամին D։ Որտեղ ձուկը սնվում է պլանկտոնով, իրեն վիտամին D-ն ապահովողը ձգին, միայն պլանկտոնն է։ Իսկ հիմա պատկերացեք մեր լճեի ձուկը, որ արհեստական աճեցում են, որտեղից վիտամին D տան։ Կամ պետք է հատուկ վիտամին D սնունդ պատրաստեն տան ձկներին, կամ էլ չկա։ Եվ մյուս պատճառը վիտամին D-ի զարգացման ֆակտորը, դա արևային լոգանքն է։ Բայց օրական արևի միջոցով ստացած վիտամին D-ի համար պետք է մենք առավոտյան ժամը 10-ից մինչև երեկոյան ժամը 6-ը արեգակի գիզիչ ճառագայթների տակ լինենք, որպեսզի մեր մաշկի մեջ զարգանա օրվա վիտամին D-ի դոզը։ Իսկ մենք չենք կարող դա ապահովել։ Սրանից հետևում է, որ մենք ունենք վիտամին D-ի պակաս։ Մեկի մոտ քիչ, մեկի մոտ շատ պակաս, մեկի մոտ ծայրահեղ պակաս։ Իրեն նորմալ համարում է 30-ից 50 նանոգրամ լիտր։ Բայց մենք օրինակ հետազոտել ենք հիվանդներ, որոնք եկել են կանգնած վիտամին D-ն եղել է 3։ Պատկերացրեք, ինչքան ցած է եղել։ Վիտամին D-ն լրացրել ենք եւ այդ իրա կանգառներն անցել են։ Վիտամին D-ն շատ մեծ դեր ունի նաեւ իմունիտետի կարգավորման մեջ։ Շատ մեծ դեր։ Մենք այն ժամանակին թերագնահատել ենք, բայց հիմա շատ սուր է։ Հարցը, որ անպայման պետք է վիտամին D, ինչու ենք մենք տալիս կարկաս վիտամին D պանդեմիայի ժամանակ կորոնավիրուսի, որովհետեւ ինքը իմունիտետն է բարձրացնում։
Ինչ հաճախականությամբ կարելի օգտագործել եւ C-ն եւ D-ն տարվա ընթացքում։
Տարվանտասկում չի ասի, քանի որ ես թվարկեցի, որ մենք սնունդի միջոցով չենք ստանում, ու ամեն օր մենք պետք է գոնե երեխաների միջև 3 տարեկան 1000 միավոր, 1000 միավոր միջազգային միավոր վիտամին D ստանան կապչունի սեզոն, ամառը ծնվելը կարունը աշունը կապչունի, 3-ից միջև 9 տարեկանի 2000 միավոր
ամեն օր,
ամեն օր, ամեն օր, 9-ից միջև 15 տարեկանը համարում են արդեն որպես մեծ, գոնե 4000 միավոր, իսկ մեծը հասակները 5000 միավոր օրական։ Որպեսզի այդ բաց թողած վիտամին D-ը, որ մենք գիտեն ենք եւ բոլորը չէ, որ հետազոտում են գիտեն իրենց վիտամին D-ն ինչ կան է, դրա համար ցանկալի է, որ օգտագործեն այդ դոզաներով երկարատև, 1 տարի, 2 տարի օգտագործելուց հետո նոր կարող են տալ անալիզ, տեսնեն, հետազոտեն, տեսնեն, իրանք բավականին հանել են ինձ վիտամին D-ը, պետք է հանեն հասցնեն 50, որպեսզի կարող ունենան իմունիտետ ունենան։ Իսկ եթե 50-ից ավել են հանում, ավելի լավ,
Բժիշկ, առաջին նախապայման իմունիտետի բարձրացման դուք բնական սնունդը նշեցիք, եւ հետո անդրադարձանք, որ քիմիական հավելումները բավական շատ են։ Հիմա մարդիկ ինչ անեն, ինչպես սնվեն։
Ես ասում եմ իմ պացիենտներին, որ հնարավորության դեպքում սնուցվեն բնական։ Գիտեմ, օրինակ բնական սնունդը մի քիչ թանկ է, ասենք մի 500-ից 1000 դրամ թանկ է։ Բայց եթե մտածում ես առողջության համար, ապա կարելի է 1000 դրամը
Անտեսել,
հա,
այլ ծախսերից կտրել։
Այո, այո, այլ ծախսերից, որպեսի բնական սնունդը օգտագործի։ Ճիշտ է, հիմա գյուղացին եւս, ասենք, իրեն հավերին կերակրում է նաեւ քաղաքին, այդպես ասած, կերով պատրաստի, գրանուլացված կերով, որոնք եւ իրենց մոտ ինչ-որ հարստական բաներ են պարունակում։ Համնան դեպս գոնե մեծ մասը իրենք արդեն քչփորում են հողը, արևին, արեգակեն տեսնում, ասենք կանաչ են ուտում, ոչտեղ են ուտում հողի մջից, այսինքն դա գոնե այսպես ասած չարիքի ցածրագույն է, բայց ամենայն դեպս տնականություն իհարկե չես փոխարինի քաղաքի ֆիրմաների ձվի հետ, իհարկե պետք է
մեծ ուշադրություն դարձնել։
Հա, ասենք հիմա դեցուն թանկացել է, ինչ ասի, քաղաքում Թրշնաբուծանի ձվեր ասենք 100 դրամ են, կամ 80 դրամ են, գյուղացին վաճառում է 120-ով։ Ասենք թե 20-30 դրամ կարելի է տեսել եւ գյուղացին ձու առնել։ Քաղաքը պետք է իհարկե գյուղացին նորից առնել։ Եթե գյուղացին իհարկե հիմա չի գալիս քաղաք սպրեդներ առնում, տանխանում իր քաղաքի վաճառում, դա արդեն իրեն խրջի հասն է։
Հիմա երեխան ջերմություն ունի, մարմնի ջերմաստիճանը բարձր է, բայց զգացողությունը լավ է։ Ջերմիշեցնող պետք է տալ, թե ոչ։
Ոմն ասեմ ձեզ, երեխաները մինչև 4-5 տարեկան, նույնիսկ բարձր ջերմության ժամանակ, 40 աստիճան ջերմության ժամանակ, իրենք շատ ակտիվ են, շատ լավ են, եւ ծնողը չի կասկածում, որ երեխան ջերմություն ունի։ Մեծ մասը այդպիսին է։ Իսկ ինչ մնում է ջերմության ուղեցնել, թե ճիշտն է, այսպեսի հարց կա։ Մենք մանկաբույժներ ենք, ընդհանրապես համաշխարհային մանկաբուժական կազմակերպությունը այսպես է ասում։ Քանի որ ջերմությունը դա օրգանիզմի պայքարի արդյունք է, ինքը պայքարում է վիրուսի, բակտերիայի դեմ, ինքը ցույց է տալիս, որ ինչպես է պայքարում։ Շատ բարձրում ակտիվ պայքարում է վիրուսի, բակտերիայի դեմ, շատ թույլ է ջերմությունը, պասիվ է պայքարում, ասիկան պայքարի աստիճանը դա ոնց որ ասած որոշում։ Հիմա ամբողջ աշխարհը մոտավորապես այդ ջերմությունը չեն իջացնում 3 օր, 40-ը, ասենք 39-ը չեն իջացնում։ Չգիտեմ ինչու մեր մոտ բոլորը ահավոր, աչքը այսպես ասած ճակատին թռած, վախեցած զանգանում է, թե ինչ անենք, երեխայի ջերմությունը բարձր է, չի իջնում, ինչ ուզում ենք, օրգանիզմը ինքը գիտի ինչ է անում։ Դա համար պետք է որ չվախենալ, եթե երեխա իհարկե չի գտնում ռիսկի խմբի մեջ, այսինքն եթե ինքը առաջնային չի ունեցել 37 աստիճանի տակ ցնցում, այդ է վախենալ պետք է, եթե ունեցել է
անամնեզ։ Սա առանձին դեպք է։
Հա, դա առանձին դեպք է։ Եթե երեխան չունի լուրջ սրտի բնածին արատ, եթե երեխան չունի լուրջ իմունիտետի դեֆեկտ, բնածին առաջնային իմունոդեֆիցիտ, եթե երեխան չունի բնածին ինչ-որ երիկամի, ասենք, դիսպլազիա կամ ապլազիա, ասենք, մեկ երիկամ ունի, եթե երեխան ոչ մի բան չունի, այդպեսի բնածին արատ ոչ մի դեֆեկտ չունի, ապա վախենալ պետք է, պետք է հասկել երեխային իհարկե 38-ից բարձրի դեպքում շփել, մինչև 38-ը շփել կացախաջրով կամ ալկոհոլով, ասենք օղին ջրով բացած, թույլ տալ, որպեսզի այդ ջերմությունը մաշկից կոնվեկցիայով դուրս գա օրգանիզմից, հեղուն է շատ տալ երեխային հնարավորության դեպքում, իսկ եթե չի իջնում, տեսնում եք, որ մի քանի ժամի չի իջնում, ապա կարելի է 38-ից հետո բարձրանալու դեպքում իջեցնել դեղորայքով։ Մոտը մինչև 38-ը կարելի ինչ-որ պայքարել շփումներով, լոգանքով, սաղանով փաթաթել եւ այլն հեղուններ տալով, բայց 38-ից 8-ից եթե անցավ, դրանք չեն օգնում, արդեն պետք է ստիպված դիմել դեղորայքային իջեցումով։ Բայց ցանկացած բաղակում պետք է հետևել։ Ջերմությունը բարձր է, չեք շտապում միջացնելու։ Հետևում եք երեխայի վիճակին, տեսնում եք այնտեղ երեխայի ակտիվությունը, ուտելը, խմելը, եթե ինքը չունի այդ ընթացքում այլ կլինիկա չի զարգանում բացի ջերմությունից, այսինքն կարող է մի երկու ժամ հետո զարգանա նաև ցան, իհարկե դա խոսում է այլ հիվանդության մասին, այդտեղ պետք է անհանգստանալ եւ դիմել բժշկի։ Չնայած եթե ջերմությունը բարձրանում է, այսպես թե այնպես պետք է դիմեն բժշկի, որովհետեւ բժիշկը խորհուրդ տեսնի ինչ անի, իսկ եթե դա տևում է մի քանի օր, պետք է արդեն բժիշկը որոշի, թե ինչու՞ց է ջերմությունը եւ ինչ պետք է անել։
Սուր շնչառական վիրուսներով, կորոնավիրուսով պայմանավորված շատ կարևոր խորհուրդ, որ պետք է այս պահին տալ ուղդիրներին, որն է բժիշկ։
Ոման տագնապի մեջ չընկնել, տանել այն, ինչ որ որպես այդպեսին պետք է լինել։ Պանդեմիա կլինի դա, այլ ստրես կլինի, տեսեք մենք պատերազմ տարանք, բայց դիմակայեցին ինչ որ այդ բանին, ճիշտ է, որ անձիկ չկարողացան դիմակայել այդ ստրեսին, բայց համենայն դեպս պետք է միշտ ստապ խուղերով մոտենալ այդ հարցին, մարդկությունը դա տեսել է, նորություն չէ, մենք էլ այդ մարդկության մեջ մի մասնիկ ենք և մենք պետք է այդպես մտածենք, որ պետք է դիմակայենք, ընդունենք դա այդպեսին, որպեսին կա, մենք մեր իմունիտետը բարձրացնենք, զբաղվենք այդ հարցով, խնդիր եղածի դեպքում խորհրդակցենք մեր բժշկի հետ, որ դա լավ խորհուրդ, կամ թեթև տանելու տվյալ վարակը, կամ ընդհանրապես չվարակվել, կամ ասենք, եթե պետք է նաև բուժում ստացանար պայմանում, եթե վիճակը թույլ չի տալիս ամբուլատոր պայմաններում հիվանդին կարգավորել, բուժվել ստացանար պայմաններ։
Մաքուր օդին դիմակով դուրս գալ չգալու հարցը ինչպես մարդիկ կարգավորեն, ինչպիսի մոտեցում դրսևորեն, որովհետև հակասական են, չէ՞, կարծիքները, պետք է պարտադիշ դնել, չէ՞, չպետք է մաքուր օդ պետք է շնչել։
Այսպես ասեմ, մաքուր օդը այսպես թե այնպես անցնում է չերես դիմակը, դիմակը մեզ ապահովում է մի երկու ժամ, երկու ժամ հետո մենք պետք է դիմակը փոխենք այսպես թե այնպես, մաքուր օդին մանգալը շատ լավ է, օրինակ ունեինք հիվանդներ, որոնք ասենք դուրս էին գրվել ստացիոնարից, մի քիչ վիճակները բավարարվել էր, դուրս էին գրվել և իրենց խորհրդներին տվել թթվածին շնչել, բայց բոլորը չէ, որ կարողանային տուն ապահովել թթվածին շնչել, նրանք դուրս էին գալիս մաքուր օդ մանավանդ երեկոյան լավ տակհակած, իրենց շրջակայքում իրենք քայլում էին, հանգիստ քայլով։
Այսինքն մարդաշատ վայրերից հեռու, հա, բաց տարածությունը։
Պատկերացրեք, այդպես օրգանիզմի թթվազային հագեցվածությունը, որը կոչվում է սատուրացիա, մենք որոշում ենք ապարատ կատնում են նատին, սատուրացիան բավականին լավ տեմպերով բարձրանում է, այսինքն թթվազային հագեցվածությունը այդ բաղադրամ բադարից չէ, որ թթվազին պետք է շնչեր ինքը, ինքը այդ հիվանդները մտածեցին, որ մենք կարող ենք թթվազինը շնչել բազմա մարդկանց հեռու, ասենք քիչ մարդ, որտեղ որ մարդի քիչ կան, այդ պորագդերում թեկուզ մանգալ, մաքուր շնչել, քանի րոպե նույնիսկ գալ տուն։ Տունը ևս հաճախակի սենյակը օտափոխել, որտեղ տան կանգնած օդը սատուրացիան կցում է, այսինքն օրգազմի թթվազային հագեցվածությունը իջեցնում է, պետք է հաճախակի բացել լուսամուտը, մաքրել օդը երկու ժամը մեկ, եթե այդպիսի հիվանդ կա, անպայման մաքուր օդ։
Դիմակը այն ամենայնիվ ինչքանով է ապահովագրում մարդուն չհիվանդանալուց։
Հա, այդ շատ խրտին հարց է, այդ դիմակի հարցը քննարկվում է այսպես թե այնպես ամբողջ աշխարհում, համենայն դեպս որպես առաջի կանխարգելիչ միջոց, որպեսի վարակը վարակից զերծ մնալ, դիմակն է, մենակ են պարագան, որ դիմակը պետք է փոխել երկու ժամը մեկ։
Իսկ մենք ինչ ենք անում
նարության դեպքում, դե դա արդեն գալիս է մեր ֆինանսական վիճակից, դա արդեն այլ հարց է, բայց դիմակը ապահովում է, այո, բայց երկու ժամը մեկ պետք է փոխել։
Այսինքն կանոնները նույնը մնացել են, սոցիալական հեռավորություն պահպանել, դիմակ կրել, հաճախակի լվացվել։
Քանի որ սա շնչառական օտակատիլային հիվանդություն է, այո, դա այդ բոլոր վիրուսների կապ չունի, սա կորոնավիրուսի թե չէ, բոլոր այդ ճանապարհով փոխածվող վիրուսների հիմնական կանխարգելիչ միջոցը դիմակն է և ձեռքերի հագանը։
Եվ վերջին հարցը, եւ մեր փրկությունը, այսպես ասեմ, պատվաստվելն է, այդպես են ասում համենայն դեպս ոլորտի պատասխանատուները, որ պետք է պատվաստվել, կոլեկտիվ իմունիտետ ձևավորել,
շատ,
բայց մարդիկ շահագրգռված չեն։
Շատ պատասխանատու հարց տվեցիք, այդ հարցը իհարկե ես չեմ կարող մեկնաբանել և չեմ կարող որոշել, որովհետև դա պետական մակարդակի որոշելու հարց է, եթե պետությունը որոշել է, որ յոք պետք է, ինչպես մյուս պետությունները պետք է ապահովեն կոլեկտիվ իմունիտետ, նա պետք է պատասխանատուները կատարվեն, այլ հարց կարող է զարգանա պատվաստման որակի և տեսակի միջև։
Բրիշկ, բոլորը, բայց դուք նշեցիք, որ պետք է հիվանդանան, լավանան պանդեմիայի պայմաններում, այսինքն միևնույն է, մի օր պետք է հիվանդանան, հիմա մարդիկ կմտածեն, լավ, եթե պետք է հիվանդանամ, հիմա այսքանի չեմ չարչարվում, հիմա այսքանի չեմ վախենում, մի օր կհիվանդանամ։
Դե ես ասեցի, ընդհանրապես վախի պարագան պետք է հանել, պետք է մի օր հիվանդանա, ինքը պետք է մտածի, թե ինչպես է հիվանդությունը տան, իսկ դրա համար պետք է ինքը կարողանա իր առողջապահելակերպը ապահովի, գիշեր ցերեկային ռեժիմը,
այսինքն ժամանակը ցկում ենք, այս ընթացքում պատրաստվում ենք հիվանդության հաղթահարման։
Այո, այո, իմունիտետը հանել, առողջ սնունդ օգտագործել, վարժություններ կատարել, շնչառական վարժություններ կատարել եւ այլն, դրանք պետք է անել, ոչ թե նստի սպասի մինչեւ բետա պրիդիոտ նիադին ռաս Այսինքն նստես սպասես, որ այդ գուժը կգա մի օր, մի սպասի, դու պատրաստվի այդ գուժը ընդունելու։ Մի նստի ձեռքերի ծալի, ես սպասի, որ արդյոք ես լավ կտանեմ, թե չէ։
Այսինքն այս տրամադրությունը պետք է իշխանի։
Այո, այո, դու ինքդ։
Ես սա ավելի կթեթևացնի հիվանդության եւ ընթացի։ Շնորհակալություն բժիշկ, կար կարևոր բան, որ բաց թողեցինք։
Չէ, կարծեմ բոլոր ասպեկտները քննարկեցինք։ Ես մաղթում եմ մեր ունկնդիներին եւ պացիենտներին, որ հնարավորության դեպքում ես չեմ ստիպում, հնարավորության դեպքում կատարեք իմ ասածները եւ երեքանգիստ, որովհետեւ ցանկացած ստրես վերջը բերում է վատ իրավիճակի։
Շնորհակալություն կարևոր ու հետաքրքիր զրույցի համար, իմանանք ավելին հաղորդաշարներ եթերում։ Հաղորդման հյուրն էր ընտանեկան բժիշկ Սարգիս Կարապետյանը։ Ապրեք առողջ եւ մի մոռացեք, որ ամենամեծ ժառանգությունը առողջությունն է։ Հանդիպելու ենք հաջորդ երեքշաբթի։
Միացեք մեզ ձեր հարցերով, կարծիքներով եւ առաջարկություններով ամեն օր FM 104.1 հաճախականությամբ եւ radiomariam.am կայքում։
գալիս կյանքս խաղավել, զգալ դուր ինձի գորովանքուս։ Իդի գամի օրը որոքի դավաղե, արակ խուսապուման երազին այս լույս։ Եգուր վաղադունգ ուծ է թորշոմիս, և գուծ է տենդով մամերնի հոգիս։ Մի խամրեցն է ույզը պաշտումիս, Ոխ որ նայվացքի տամպեմ բոցը ջինչ, մոտ է ծիր կնքուշ ծաղիկը կյանքիս։ Համպույրի մմեջ մորանա ամեն ինչ, Համպույրի մմեջ մորանա Սաղվոր, որ կան դանդաղ է, եգուր ծանդրույթը սալեցուր հոպուս։ Լույս երազիս մա մեջ զիստաղ է, բեր ինձի սիրդիտ գուրգուրանքը կույս։ Եգուր բաղադում Գուծ է թորշոմիս, և գուծ է տենդով մմերնի հոգիս։ Մի համրեցն է ույզը պաշտումիս, Ող որ նայվացքի տամպեմ բոցը ջինչ, մոտ է ծիր կնքուշ ծաղիկը կյանքիս։ Համպույրի մմեջ մորանա ամեն ինչ, Համպույրի մմեջ մորանա ամեն ինչ։
Ավազի վրա, որդնալու
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։